galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha januari ee sanadka 2025, waa 18. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah:
haddii la is-istaxmeli waayo oo laisnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo federalism, katiibada in intaan ku noqonno waxaan hun in la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. Israa'iil ayaa xalayto oo Jimco ahayd waxay aqbashay qorshaha xabajoojinta ah ee lala gelayo ururka Xamaas. qorshahaasi ayaa wuxuu dhaqangeli doonaa berito oo axada. madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday dalkaasi Lubnaan si taageero uu uga geysto dib u dhiska dalkaasi kadib colaadda Xisbullah iyo Israa'iil. Emmanuel Macron ayaa waxa uu ku dhawaaqay in shir caalamiga oo Baaris ay martigeli doonto la qaban doono toddobaadyada soo socda, kaasi oo diiradda lagu saari doono dib u dhiska Lubnaan kadib burbur ba'an oo ka dhashay dagaalka. Macron oo shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee Beirut isaga iyo madaxweyne Joseph Aoun ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay tahay in ay ka shaqeyso taageerada dib u dhiska. Macron ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qodobada heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil, waxaana uu sheegay in heshiiska uu horumar keenay balse uu u baahan yahay in la dedejiyo. Macron ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan koonfurta Lubnaan halka hubka dalkana uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada Lubnaan. madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu bogaadiyey doorashada madaxweyne Aoun iyo magacaabista ra-iisul wasaare Nawaaf Salaam isagoo uu sheegay in tani ay muujinayso horumar siyaasadeed oo muhiima. saraakiil Ukraine ayaa sheegay in uu weeraan 4 qof la dilay subaxnimadii Saaka oo Sabti ah, weerar habeennimo ah oo Ruushku uu ku qaaday caasimadda Kiev. Timur Tachenko oo isagu ah madaxa maamulka militari caasimadda Ukraine ayaa waxa uu soo dhigay telegram in dhimashadu ay ka dhacday degmada la yiraahdo Shevchen Kivskay ee magaalada, waxaana uu sheegay in degmada Holosikiviski ee daanta galbeed ee webiga Dnipro ee dhexmara magaalada iyo degmada kale Desneneski ee daanta galbeed ay soo gaartay waxyeelo burbur ku soo dhacay. duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa waxa uu sheegay in difaacyada cirka ay ka howlgalayaan daafaha magaalada. jimcihii shalay ayaa weerar gantaal oo Ruushku qaaday waxa uu ku dilay ugu yaraan 4 qof, 14 kalena waxa uu ku dhaawacay magaalada Kerifiri ee koonfurta dhexe ee Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sidaasi ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ahayd. horaantii jimcihii Zelenski oo ku dhashay Kerifiri ayaa cambaareeyay wararkaasi lagu qaaday, waxaana uu yiri warar kasta oo argagixisnimo oo noocan oo kale ah waxa uu yahay xusuus kaleeto oo ku saabsan cidda lala tacaalayo. Ruushka iskiis uma joojinayo dagaalka, waxa keliya oo lagu joojin karaana waxay tahay buu yiri cadaadis wada jira. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. dalka Kenya ayaa waxaa ka taagan dood adag taasi oo u dhexaysa Soomaalida iyo Kenyaanka, taasi oo ku aadan xilalka dowladda ay ka hayaan Soomaalida Kenya xilli qowmiyadda gobolka dhexe. aaminsan tahay dalkaasi in ay maamulaan Soomaali khayraadkii dalkana madaxweyne Ruto uu gacanta u geliyay. Doodan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo mashaariicda ugu waaweyn abad ee gobolka uu xariga ka jari doono dhammaadka bishan. Maxamed Farax Shire ayaa warbixinta ka soo diray Gaarisa.
Dood culus ayaa inta badan waxay ka taagan tahay dhexna marayso siyaasiinta guud ee dalkani Kenya, hanaanka Soomaalida gobollada waqooyiga ka timid ay intooda badan haatani gacanta ugu hayaan majaraha siyaasadda guud ee dalkani Kenya iyo weliba xilalka ugu muhiimsan. Dubada Cali Cami oo ka tirsan waxgaradka gobolka ahna hogaamiyaha ugu sarreeya xoolo dhaqatada guud ee dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad Kenyana, xilalka haatan ay qabanayaan ay xaq u leeyihiin.
Annaga dadki Kadu, nimankii caaqilinta ahaa Kadu 1963 markii ay tageen Lancaster House Conference, Ngala, Ronald Ngala, Robert Matano, William Murgor, Masinde Muliro waxay dhaheen Kenya dowladnimada ha naloo qaybiyo. Maxaa qabiilooyinkan waaweyn waa waxay ahayd malaayi weynaa ee badda ku jira kuwa yaran la qaydheen annagayna la qayd. Hadda wixii baa soo baxay. Waxaan leenahay saddex three options ayaa dowladdu ahaan kara haddii la isisxmili waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo. Federalism, katiibada in intaan ku noqonno waxaan xun la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korseexdo keli inuu jiro nin in lagu korseexdo ogolda ma jiro.
Dubad ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalkani Kenya, xukuumada haatan kuraasta ay ku fadhiyaan ay ku heleen amalkooyinkii kala duwanaa ee dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen.
Waxaan qabnaa regionka ugu weyn Kenya, Malkameri oo Ethiopia boodhageeda eh, PP1 oo Mandera ilaa Jerey oo Khuriga Lama badda yaan leenahay soomo. Central province Ijara constituency yaa ka weyn Ijara constituency, bal maxay ahayd consultancyaha waaweyn oo gobolkan iska dhaaf. Ijara constituency waa ka weyn central province. Marsabit oo NFD ahaan jirtay iyo Siolo, Wajeer iyo Mandera iyo Garis waa 80% of the land mass waddankan, 80% dhulkaas wey. Inta kale 40% kale hartay waxa weeye 20% ay ku nool yihiin.
Hogaamiyaasha gobolkani laga soo doortay ayaa sidoo kale u babacdhigaya doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalkani Kenya, baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan. Mudane Faarax Macalin Maxamed, xildhibaanka degmada Dadaab laga soo doortay, ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanayn in dowladda Mr. Ruto
waxay aada uga xun yihiin shaqada Nurdin u hayo, waxay aada uga xun yihiin shaqadii maaragtay yarka la yiraahda magaciisi aamin u hayo, waxay aada uga xun yihiin gaabo oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kaloo fiican loo diibay, maaragtay uu yahay council general uu yahay awood badan uu kuleeyahay meesha hadda loo diray. Waxaasoo dhanba Soomaalidii dadka la shaqeeyay madaxweynaha uu ka mid yahay Aadan Maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaal oo madaxweynaha la taliyaan, nin la yiraahdo Cali Daawuud, wiil la yiraahdo maxayeed inay Idris Maxamed Idris, dadka Soomaalida oo madaxtooyada joogo oo xukunkii meel kaga jiro madaxweynaha maalin kasta la fadhiyaan way dhigtay, aad bay u dhigtay iyaga.
Watay Farax, marka maxay tahay dadkan siyaasiinta ah ee baraha bulshada iyo TV-yada iyo wadankii iyo goobaha fagaaraha ee haatan isku hayo, waxa Soomaalidu ay ku hayaan haddii marka laga reebo saraakiishaasi aad ka soo hadashay?
Oo nolol ahaan iyo dhicmistiri ahaan iyo wax kasta oo dhan haddana dowladdana way naga wareegtay, baa ka dhaaraysa. Waxaa naga aan la wareegnayna mar, annaga xaqaanaga yara umaan meesha ka helnay oo dadna ogol hadda ay imaadeen. Horumarka yar oo adigaad helaysana dhib bay ku qabaan, oo hataa lacagta yar oo CDF to anagana la sii dhibaysa oo wax la yidhaahdo one mine waxay dahayiin one vote one shilling maxaankaasoo kale ayay meelaha istuseeno tirada annada farada badan aan ku qaadano Soomaalidu waxay xaq u leheed intay badan tahay baa ka dhaaraysa.
Doodan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku soo aadan yahay dabayaaqada bishani gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya, doonayaan in mashaariic kala duwan gobolkani uu ka hirgeliyo ay kamid yihiin wadada isku xirto Mandera ilaa Garissa, Isiolo Moyale, Moyale Madogashe, socdaalkaas oo Soomaalida gobolkani ay aad u soo dhaweynayaan socdaalo kala duwan oo ka horreeya madaxweyne Ruto oo ku yimid gobolkan ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu tallaabsan hayay ahaa Maxamed Farashre VOA Garissa.
Sal sida aad warkaba ku maqashaan xukuumadda Israa'iil ayaa xilli dambe jimcihii waxay aqbashay qorshaha xabajoojinta ee ururka Hamas kaasi oo dhaqangeliya berito axada. Haddaba si aan faahfaahin uga helo qaabka heshiiskaas ugu dhaqangeli doono iyo marxaladihii uu soo maray ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Jaamaca Faarax Xasan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
Heshiiska la kala dhexdhigay Israa'iil iyo kooxda Hamas wuxuu soo jeetamayay muddo sanado oo dowladda Qatar ay mar ay gaadhay inay wada hadallada ka baxdaba xagga dowladda Masar in badan heshiiskan iyadoo lafteeda soo riixaysay. Laakiin maatika Donald Trump aqalka cad uu iman doono iyo doorashadiisu ayaa soo dedejisay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu aqbalo heshiiska xabad joojinta ah in la kala dhexdhigo. Inkasta oo Biden khudbadiisa u dambeysay uu ku faanayo heshiiska inuu isagu soo hindisay, laakiin canaanta iyo hanjabaadda Trump ayaa riixday. Taana waxaa caddaynaysa in maalinta calansaarkiisa maalinta ka horeysa ay xabad joojinta rasmiga ay hirgelayso, oo isagu la odhan karo inuu la jaan qaadayo maalinta u horeysa ka dambeysa maalinta xabad joojinta Isniinta. Marka heshiiskan waa heshiis dadka qasa ku dhibaatoonaya ay aada u soo dhaweeyeen. Muqaawamada Xamaasna ay u aragtay guul inay gaadhay dariiqii uu jaaxay Yaxya Sinwaar oo hadda walaalkii Maxamed Sinwaar uu hoggaaminayo kooxda Xamaas. Marka walaal, heshiiskaasi waa heshiis taariikhiya, waa heshiis Israa'iil dadkeedu in badan ay ka dhowr sugayeen oo dad guryooga ka maqan oo lagu haysto dhulka hoostiisa intaas ay dib dadkoogii loo midoobi doonaan. Waa taariikh.
Faahfaahin laga bixiyey heshiiskan iyo qaabka uu u dhaqangelayo maalinta biri ee axad ah.
Xabad joojinta rasmiga kasoo kow saddex marxaladood ayuu kala kacayaa. Marxalada u horeysa oo maalinta axadda afarta galabnimo ay Israa'iil sii deyn doonto dadka Falastiiniyiinta, hadday noqdaan Xamaas iyo hadday noqdaan Fataxba, liisaska ay soo gudbisay Xamaas Israa'iilna ay ka sii deyn doonto jeelasha, xagga Xamaasna ay sii deyn doonto 33 Israa'iiliyiinta ah, xagga ay Israa'iilna 59 maxbuus oo Falastiiniya ay sii deyn doonto dufcada horeysa. Marka Xamaas waxa ay dalbatay in 84 saacadood kahor xaaladda la dejiyo, dhulka uu noqdo dhul u salaxan si dadka lagu wareejinayo dadka dhexdhexaadiyaasha ah, in ayna dhicin sidii maalintii lagu dhawaaqay 4-da bisha 15-kii heshiiska Israa'iil ku xadgudubtay duqeyntii hal qofna kaga dhintay dadka Israa'iiliyiinta ah ee Xamaas haysato. Marka taasi si ay u soo noqon walaal, ayay ka dalbadeen in 8-da saacadood kahor in xaaladda ay dejiyaan waxa duqeyna ay qaadin.
Xukuumadda Israa'iil in muddo aaba heshiiskan waxaad moodaa inay ka cagajiyeysay, marka siday ku aqbashay saameyn inteleg buuse ku yeelan karaa golaha xukuumadda ee Israa'iil arrintani?
Xukuumadda Netanyahu cadaadis xoog uu kaga yimiday xagga Washington ayay ku aqbashay inay fashiliso heshiiskan ayaa laga baqayay. Marka Israa'iilna waxa weyn maalintii Jimcihii ayuu kabinetkiisii shiray, arrintaas oo ay ku haysteen labada wasiir, mayalka adag oo wasiirka amniga Bin Qafiir iyo kan maaliyadda, heshiiska ay ku tilmaamayeen heshiis Xamaas ay ku guuleysatay heshiis caar ku ah Israa'iil. Marka walaal, way ka hoos horjeesteen heshiiskaas inay iyagu ay ansixiyaan, laakiin xukuumadda intii kale ayaa saxisay, sidaana ayuu ku ansax yahay heshiiskana lagu qaatay. Sida uu sheegayo ninkan wasiirkan amnigu inuu xukuumadda ka tagi doono, laakiin ninka maaliyaddu waa ku sii jiraya sida ay qortay jaridada kasoo baxda Israel Israel Today. Marka walaal xukuumadu ma dhici doonto mise ma dhici doonto heshiiskani sida ay ansax ku yahay ahadana waxa weeyaan ay Falastiiniyiintu ay kasoo bixi doonaan inta loo qorsheeyay korna lagu waxa weeyaan magacda lagu soo daabici doono bog u qaabilsan Israel dadka maxabiista ah xagga Hamasna ay soo bandhig doonto dadka Israeliyiinta magacdooda iyo sawiradooda intay siideen iska u qaabilsan maxabiista.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Djibouti. Warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in wariyaal u kala shaqeeya warbaahino caalami ah oo ay VOA-du ka mid tahay lagu daray diiwaanka waxa ay ugu yeeraan basaaseen shisheeye. Wariyaasha la bartilmaameystay ayaa waxa ay ka tirsan yihiin hay-adaha warbaahineed ee VOA, BBC-da iyo Current Times. Sahle Eleanor ayaa warbixin ay qortay VOA-da soo jeedinaysa.
Lix saxafi oo ay ka mid tahay Kazaniya Tarkaafo oo ka tirsan VOA-da qaybta afka Ruushka ee Washington DC iyo sidoo kale Irana Romaliska oo ka tirsan warbaahinta Current Times oo ay VOA-da bahwadaag yihiin iyo Andrei Kozenko oo ka tirsan BBC-da qaybta Ruushka ayaa ku jira liiska warbaahinaha iyo wariyayaasha lagu sheegay inay ka tirsan yihiin hay-ado shisheeye. Xeerka ay wasaaradda cadaaladda Ruushka ku soo rogtay hay-adaha warbaahineed ee dibadda ayaa dhaqan galay sanadkii 2012. Muddadaasi wixii ka dambeeyayna waxaa loo adeegsaday wariyayaal kala duwan oo xukuumadda Ruushka u aragto in ay yihiin suxufiyiin naqdiya habmaamulka xukuumadda Kremlinka. Boqolaal hay-ado warbaahineed iyo wariyayaal iyo waliba ururada bulshada rayidka ayaa lagu daray liiska ay wasaaradda cadaaladdu ku xukumayso inay yihiin kuwa u shaqeeya hay-ado shisheeye oo dibadda laga leeyahay. Wariyayaasha la eedeeyey waxaa ka mid a kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa baraha bulshada ku baahiya warbaaxinahooda. Warmurtiyadu soo saaray agaasimaha guud ee VOA Mike Abramowitz ayuu ku sheegay in VOA-da iyo wariyayaasheeduba ay sifo sharciya u baahiyaan warar sugan oo xaqiiqa oo ay ka helaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay dunida oo dhan. Waxaana uu si gaara uga hadlay dadaalka wariyayaasha VOA-du ay ugu jiraan shaqada ay hayaan. Waxaanu yidhi, waxaanu barbar taagannahay wariyayaashayada oo inta badan caqabado kala kulma gudbinta shaqada nafhurka ah ee ay bulshada u hayaan. Welina waanu sii wadaynaa sida ay nooga go'an tahay in ay dhegaystayaashayadu helaan xogaha rasmiga ah ee ay VOA baahiso. Mr. Kafa oo ka tirsan laanta afka Ruushka ee VOA ayaa sheegtay in calaamada ay wasaaradda cadaaladda ee Ruushku ay saartay iyada iyo wariyayaasha kale ay shaqsi ahaan u aragto kuwa macno darro ah. Tarkoofa waxay hore uga soo shaqeysay dalka Ukraine markii uu Ruushku qabsaday Krimiya dagaalkii ka dhacay Donbass iyo gardarrada Moscow. Maray ka hadlaysay shaqada ay hayso waxay tiri, markii aan u soo wareegay Washington DC waan sii waday inaan wax ka qoro amaba aan ka hadlo mowduucyada aan u arka inay muhiim yihiin. Ilaa hadda inta la ogeeyey 30 wariye ayaa ku jira xabsiyada dalka Ruushka sida laga soo xigtay warbixin ay salaasadii baahiyeen ururka saxufiyiinta caalamiga ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aan ku bilownay Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa runtii toddobaadkan ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan oo ay xoojiyaan xiriirkooda iyadoo loo marayo wakiilada diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala Muqdisho iyo Addis Ababa. Heshiiska ayaa yimi kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia uu si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Labada hoggaamiye ayaa yeeshay wadahadallo diirada lagu saaray xoojinta xiriirka iyo ka shaqeynta mudnaanta ay wadaagaan. bishii abriil ee sanadkii hore ee 2024 Soomaaliya ayaa musaafurisay safiirkii Ethiopia ee Muqdisho kadib murankii ka dhashay heshiiskii badda ee Ethiopia ay la gashay Soomaaliland. Heesadaas ayaa la xalliyay kadib heshiiskii Ankara oo ay dhexdhexaadka ka ahayd dowladda Turkiga. Heshiiska Addis Ababa iyo Muqdisho ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkooda ayaa imaanaya, iyadoo dhinaca kalena dowladda Masar ay Qaahira ka sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari uu badda ka samaysto dal aan xad la lahayn badda cas. Haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo madaxweynaha ku heliyey booqashadiisa Addis Ababa ayaa wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington uga waramay faahfaahinta heshiiska iyo kulanka labada hogaamiye.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin, adig iyo bahda idaacada Voice America waa idin salaamayaa. Marka intaan su-aashaas ka jawaabo, waxaan rabaa taariikh aan dib ugu noqdo. Dabcan Soomaaliya iyo Ethiopia waa laba dal oo daris ah, taariikh aad u dheer oo aad u dhib badan ay soo dhex martay sanadihii ugu dambeeyey, 2030 ugu dambeeyey oo ay dowladda Soomaaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen jawigii halka ka jiray. Markaan dib ugu noqdo, marka xaaladihii jiray sanad ka hor, xiriirka ilaa iyo 10 ugu dambeeya xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa, laakiin bishii January 1st yaa wax aada iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyey muran iyo qalqal gobolka Gelii uu ka dhacay. Muddada halka sano ahna dagaal diblomaasiyadeed oo aada u dheer oo labada dal soo dhex maray, ugu dambeyntiina bishii December 19th ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay inuu soo dhameeyo khilaafka noocaas ahaa, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ku wada kulmeen magaalada Ankara, halkaasna ay ku saxiixeen warbixiyeed iyo declaration soo gabagabeeyey khilaafkii sanadka jirsaday. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhexmarta. Waxaa jiray safar aniga aan ku tegay, safar aniga wafdi aan hoggaaminayay ay ku tageen magaalada Addis Ababa, sidoo kalentana wafdi ay hoggaaminaysay wasiiradda gaashaandhigga Ethiopia ayadana ay ku timid magaalada Muqdisho, halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya inuu booqdo dalka Ethiopia, taas uu madaxweynuhu aqbalay. Booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday, muddadii halkaa ay socdeenna si xoog leh looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhameyn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaagsan sidii loo abuuri lahaa, iyadoo lagu ballansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaca magaalada Ankara, waa inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka Turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekedaha la xiriira sidii mataqaanaa loo dhisi lahaa. Marka arrimahaas farsamada oo la xiriira badda iyo dekedaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada, kulankan hadda Addis Ababa aan ku yaalana wuxuu fokuska saarayay sidii xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa. Warmurtiyad halka kasoo baxay ayaa jira oo caddeynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed.
Xaggee laga bilaabayaa dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal?
Waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada Addis Ababa oo sidoo kalena noo jooga mataqaanaa African Unionka, awal xooggiisa wuxuu saarayay African Unionka oo mataqaana howl badan kama aanu qabanayn dhinaca mataqaana bilateralka, laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya Soomaaliya, Ethiopia iyo African Unionkaba. Ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada Muqdisho, sidoo kalentana waxay dib u soo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay Hargeysa iyo Garoowe oo hoos imaan doona safaaradda Muqdisho.
Marka heshiiska qeyb ma ka tahay in Ethiopia ay ciidamo ku soo biiriso howlgalka AUSOM oo hore dowladda federaalka ay muddo uga shaqeynaysay inaan Ethiopia ka mid noqon?
Kulankan hadda anaga madaxweynuhu hogaaminayay arrimahaas loogama wada hadlin, laakiin kulan kale jira oo farsamo oo wafdi Soomaaliya ka socda hadda ay ku tageen magaalada Qaahira oo ay dalka Masar kala soo hadleen roolka Masar ay ku yeelan karto mashruucaas AUSOM. wafdigaas ayaa wafdi la mid ayaana tegi doona magaalada Addis Ababa 15-ka bishan oo arrimahaas daba socda. Marka arrimahaas waa arrimo weli wadahadal ay ka socdaan, arrimo final maaha. Sidaan hore u sheegayna anaga caqabadihii hortaagnaa Itoobiya inay ka sii mid ahaato awsam oo ahayd arrinta MOU waa laga soo gudbay, laakiin hadda challenge-ga jira wuxuu yahay keliya nambaradii loo qoondeeyey awsam oo intoodii badneyd horey loo wada qeybiyo aanay jirin wax soo haray. Marka weli waxaan ku dadaalaynaa balaarimaha si loo xalinaa. Marka waana arrimo weli farsama oo aan gabagabadooda weli la gaarin, marka ma doona inaan ka hordhaco.
Ethiopia iyo Masar waxaa ka dhexeeya xurguf dhinacyo badan leh. Sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan?
Siduu ahaa hegsigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu doorashada ku jiray, Soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib lahaato. Dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadan badan khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira. Haddana ma diideysa ma taqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya inay wada saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan? Marka annaga xiriirka aan la yeelanayn Ethiopia ama kan aan la yeelanayn Masar ma noqonayo mid kale dalka kale quseeya? Ma noqonayo xiriirka masaaridu ma noqonayo mid wax u dhimeeya Ethiopia? Ethiopia ma noqonayo mid masaarida wax u dhimeeya? Marka laba dalda xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa haduu ilaah yiraahdo. Imikana waa la leenahay.
Masar waxay sheegtay inaanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud u isticmaalo badda cas. Ma idin soo gaartay fariinta Masar ee arrintaasi ku saabsan? Sideese u qiimeynaysaa?
Waxaan soo gaartay dalka Soomaaliya marka horta loo fiiriyo xagga jigroofi ahaan wax xuduudaha lama laha reedsiga. Waa xoogaa arrin qaldan waaye. Reedsiga wuxuu ka bilaabay Baabulmandeb, wuxuu ka bilaabay dalka Jabuuti. Soomaaliya waxay xuduud leedahay gacanka cadmeed. Marka reesigaana wax xuduud habeyartay lama leenayo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Xaley Cumar Cali Balcad, oo uu ramayay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heese aanan kala dhicin ayaan idin haynaa anigii iyo daandurayba. Laakiin intaanan dhambaalada bilaabin, aan ku hormarno heesta calmashada. Waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta Cabdulqaadir Sanka iyo Cadey Cali.
gabar yahay casrigan calmashada kalgacal cirka lagu shareer inta la isu baaq cunna lagu heshiiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
المشادك القعل قف بعيمي لدور هذا ذا دموك وعوي سما كبر يا خي عسريقا المشادك القعل قف بعيمي لدور هذا ذا دموك وعوي سما وعلول سمو ولان علاد لمن عيدا وذان لمن عيدا وذان علكم بحير سيتوام وعلول سمو ولان علاد إذا وذان ما إذا وذان إلك ما بحير عوائي أيان عاشق أذى عوائي أيان عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى عشق أذى على كوسيد عنا إلى وذاك عوائي أيان عشق أذى عوائي أيان عشق أذى عشق أذى عشق أذى عشق أذى على كوسيد عنا إلى وذاك
يليه عسرقا المشهد في القعل
waa tahay aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi macaan ee calmashada waxaa ku luuqaynayay Cabdulqaadir Sheekh Cali Sanka iyo Cadey Cali. Dhambaalka ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray hooyo Nuuriyo Xasan Yarow iyo Cabdixuseen Xasan Yarow, Maxamed Shamsham iyo marwadiisa Shukri Sheekh Cali, Cabdulcasiis Shamsham iyo Abshir Shamsham, Mukhtaar Shamsham, Hanad Shamsham, Cabdulqaadir Shamsham iyo Xasan Shamsham iyo marwadiisa Sulaaqa Cali, Cabdulaahi Shamsham iyo Khaalid Shamsham, Luuley Shamsham iyo reerkeedii, iyo Eedo Muumino Ibraahim Luungi, Eedo Habey Keerow Maxamed iyo Sheekh Cabdisalaam Xasan Mitaan iyo Injineer Cabdixakiim Xasan Mitaan, Mukhtaar Xasan Mataan iyo marwadiisa Salaado Xasan Gaabo. Dhammaan dadkan oo kala jooga Muqdisho, Baydhabo, Diinsoor, Qansax Dheere iyo Nairobi waxa ay u hambalyeynayeen Axmed Isaaq Aadan iyo marwadiisa Maryam Ibraahim Maxamed oo uu wiil ugu dhashay gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka, wiilkaasi oo loo bixiyey Cadnaan. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Waxaa dhambaal uu nooga yimid Maxamed Cabdulaahi Axmed, Yaasiin Cabdirashiid, Ismaaciil Garcase iyo Ashraf Qunyar. Waxa ay tahniyad u dirayaan Cabdifataax Cabdiraxmaan Qunyar iyo Umulkheer oo wiil ugu dhashay magaalada Garowe oo ay leeyihiin wiilkaas Allah ka dhigay kiisa weynaad, aamin ayaan leenahay. Heesta kale aan idin hayo waa Gacaloy, codkii Cabdulaahi Cumar Xarago.
Thank you.
dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray Mukhtaar Bashiir Shariif Cumar iyo Cumar Axmed Maxamed Cabdilqaadir Cabdi Aadan Xuseen iyo Cabdi Bashiir Cabdikaafi Ridwaan Saxane iyo Khadar Maxamed. Dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyeenayaan Axmedaaq Sheekh Cabdi iyo Nasre Cabdi Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Raaso. Waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba, Allah idinkala siiyo, aamiin.
Waxaa dhambaalkan uu nooga yimid Fatxi Maxamuud Cabaas iyo Xanaan Maxamuud Cabaas, Caasho Maxamuud Cabaas, Jamaal Maxamuud Cabaas, Faysal Maxamuud Cabaas, Qadar Maxamuud Cabaas, Fahad Maxamuud Cabaas, Farxiyo Xuseen Sugow, Maxamed Ismaaciil Kowsar iyo Baxsan Ismaaciil Kowsar iyo Axmed Ismaaciil Kowsar iyo Maxamed Ismaaciil Kowsar, Injineer Borow, Kamas Faarax Barre, Baxsan Barkhad Talan. Waxaana ay taaniyad u dirayaan Caaisha Ismaaciil Kowsar iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas Buraale oo arooskooda uu ka dhacay Gaarisa. Way leeyihiin ducadu waxa gina arooskaas Allaha ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo.
Dhankii heesaha, haddii aan jallaacno, waxaan idiin haynaa heesta ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta Marwaan Yare iyo Haboon Nuura.
aanu xiisa yar mooda jacaylka xurguf mooya aanuun xalu haysan adigay bare xeerka u yaalla xilli baa timid aad wanaagsan
keenna jacaylku hawa
hambalyadani daanta waxay naga soo gaartay aabanuur xasan cali nuur shiish iyo hooyo caashi ciise iyo hooyo muumino warmahaye cali nuur shiish iyo caruurtiisa cabdulaahi nuur shiish iyo caruurtiisa mawliid nuur shiish iyo caruurtiisa dhammaan ilmo nuur shiish oo kale ah xaali hinde xaliimo khatra zaynab iyo ayaan kalthuum iyo najax iyo nimco waxay u hambalyaynayaan cabdulcasiis nuur shiish iyo marwadiisa umalkhayr mahad maxamuud oo ay gabari ugu dhalatay deegaanka caana madoobe ee degmada gaashaamo sidoo kale dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan cabdulcasiis nuur shiish iyo marwadiisa noore cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay isla deegaankaasi caana madoobe waxaanu leenahay dhallaankaasi allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin
dhambaalkan wuxuu noogu yimid reer ismaaciil koosar iyo jamaal maxamuud cabaas faysal maxamuud cabaas qadar maxamuud cabaas fatxi maxamuud cabaas xanaan maxamuud cabaas caasho maxamuud cabaas fahad maxamuud cabaas farxiyo xuseen sugow maxamed ismaaciil koosar iyo baxsan ismaaciil koosar iyo axmed ismaaciil koosar iyo maxamed ismaaciil koosar waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan caayishe ismaaciil koosar iyo cabdicasiis maxamuud cabaas buraale oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa oo ay leeyihiin arooskeenna aamiin haatanna waa heesta dawadii nafteeda codkii cabdinaasir macalin
danduraya dhambaalkeena waxa uu naga soo gaaray hooyo Nimca Cali Cumar iyo aabe Cumar Cabdullaahi Maxamuud iyo hooyo Jamiila Cabdullaahi Sheekh Bashiir, aabe Cadnaan Axmed Xasan iyo hooyo Madiina Mahad Caamir, aabe Cali Cumar Maxamed iyo adeer Maxamed Cabdullaahi Maxamuud, adeer Abubakar Cabdullaahi Maxamuud, adeer Cismaan Cabdullaahi Maxamed iyo adeer Xasan Cabdullaahi Maxamed, eedo Zeynab Cabdullaahi Maxamed iyo abti Maxamed Cali Cumar iyo abti Cabdullaahi Cali Cumar, abti Cabdiraxmaan Cali Cumar, abti Axmed Cali Cumar iyo abti Axmed Shariif Maxamed, habaryar Maryan Cali Cumar iyo habaryar Xaliima Cali Cumar, habaryar Xamdi Cali Cumar iyo habaryar Xaawo Cabdullaahi Sheekh Bashiir iyo habaryar Saare Cabdullaahi Sheekh Bashiir, habaryar Aamino Cabdullaahi Sheekh Bashiir iyo Xaawo Cumar Cabdullaahi, Sumeyc Cumar Cabdullaahi iyo Zamzam Cumar Cabdullaahi, Maryan Cumar Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Cumar Cabdullaahi. Dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan Marwafaadumo Cadnaan Axmed iyo Maxamed Cumar Cabdullaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Wiilkaas waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Heesta ugu dambeysana waa Hayna Kala Walwaalin, fanaaniinta Zeynab Cabdullaahi Hindiso iyo Saciid Khaliif Cali. Heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaana idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Way fiican tahay waaya aragyade Duqomba waqtiga jooga iyo garan wadkeede
We can pull.
galabtan dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono. Waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.